se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, dragii mei! Iată că trenulețul copilăriei a sosit din nou la peronul nostru, al celor de la Radio Vocea Speranței. Sper ca toți să fiți pregătiți să urcați în el, pentru că are un vagon special, un vagon al vacanței, dragii mei! Iar suntem în vacanță și ne bucurăm, ne jucăm, ne odihnim, cântăm... E, aici am pus punctul pe ei. Vreau să cântăm, de fapt vreau să vă aud cum cântați. Și săptămâna trecută am avut o discuție cu una dintre micuțele noastre ascultătoare și a promis că va învăța un cântecel nou pe care îl va cânta aici la Bucuriile Copilăriei. Toți copiii cântă, de obicei cei mai mulți copii cântă, dar poezii mai puține am auzit. Haideți astăzi să căutăm poezii, dacă nu știm deja, hai să căutăm poezii de iarnă și să le spunem aici la Bucuriile Copilăriei. 0314-378-379. De trei zile iarna cerne fulgi în straie de mătase. Catifea albă așterne peste pomi și peste case. Prin văzduh amețitoare trec năluci de vânt purtate cu lungi trene de ninsoare și în alb înveșmântate. Sus în cer, mii de ferestre se deschid, lăsând să cadă peste sat ca într-o poveste nestemate de zăpadă. Iar în fața casei mele, pe o creangă ghemuite, stau tăcute turturele și visează fericite. O poezie de iarnă, dragi copii. Poate puteți spune voi o poveste sau o altă poezie de iarnă. Poate ne spuneți și cum și ce ați făcut voi cu păsărelele din jurul casei voastre? Poate ați făcut o hrănitoare pentru păsărele? Aștept să ne spuneți ce aveți de gând să faceți în această săptămână de vacanță.
Nu e o sanale că trece să... frumos cântă copiii, vreau să cânt și eu.
Dar nu știu.
Nu este nevoie să știi foarte, foarte bine. Este nevoie să vrei, să încerci, să ai bunăvoință. Această rubricuță este dedicată celor mai micuți ascultători ai noștri care își doresc să învețe să citească și, de ce nu, să citească de pe Biblie. Dragii mei, vă propun ca astăzi să-l căutăm în Biblie pe Urie. Cine era Urie? Era un soldat hitit din armata lui David și soțul Batșebei. Acesta era Urie. Deoarece David era îndrăgostit de Batșeba, el l-a trimis pe Urie într-o luptă din care nu putea scăpa cu viața. Unde îl găsim noi pe Urie? În 2 Samuel, capitolul 11. Cine îl găsește? Cine găsește versetul în care este și acest personaj, Urie? Vă aștept să sunați la 0314-378-379 și să citiți, așa, ajutați de mami, tati, de o surioară sau un frățior, de o verișoară sau un verișor, cum puteți voi să silabisiți, să citiți versetul în care l-ați găsit pe Urie. Este bine, dacă toți sunteți în vacanță, să puneți deoparte câteva minuțele și să faceți acest exercițiu. Vă alegeți un personaj din Biblie și, cu ajutorul celor mari, căutați să-l găsiți în Biblie și apoi provocați-o pe mami sau pe tati sau pe bunii să vă povestească mai multe despre personajul pe care îl ați ales.
Mie îmi place să citesc. Dar nu știu.
Urmează o povestioară despre o fetiță, dar să știți, dragile mele ascultătoare, este o fetiță imaginară, pentru că voi nu sunteți absolut deloc ca fetița din povestea mea. Ei, deci era odată o fetiță căreia nu îi prea plăcea să se spele, nici să se pieptene. V-am spus că este o fetiță imaginară. Dar din cauza asta, prietenii ei copii au poreclit-o murdărica. Și văzând-o așa de murdară mereu, toți fugeau de ea. Într-o zi, murdărica a plecat în pădure să-și caute un prieten de joacă. În calea ei a găsit o veveriță căreia i-a spus: "Veveriță, veveriță, joacă-te tu cu mine." "Să mă joc cu tine? Nici nu mă gândesc. Trebuie să mătur casa și să-mi pieptăn blănița. Până acum am cules alune. Dar tu de ce ai ieșit din casă fără să te speli și să te piepteni?" Fetiței nu i-a convenit absolut deloc ce a spus veverița, așa că i-a întors spatele și și-a continuat drumul. Într-un tufiș a zărit doi iepurași. "Hei, iepurașilor, iepurașilor, nu vreți să ne jucăm împreună?" "N-avem timp de joacă," au spus ei. "Ne ducem la râu să ne spălăm, tocmai am terminat de mâncat." "Dar tu, de ce nu te piepteni și de ce nu te speli?" Iarăși a plecat fetița noastră supărată și puțin îngândurată, până a dat de un ursuleț și l-a rugat și pe el să se joace, dar și ursulețul avea treabă, își călca șorțulețul și bonețica, așa că nici n-a băgat-o de seamă. pe când se pregătea fetița noastră supărată să iasă din pădure, a văzut un arici care se zbenguia printre frunzele uscate. Ariciule, ariciule, nici tu nu vrei să te joci cu mine? Pa, mă șoc, uite, mi-am terminat lecțiile. Stai puțin să-mi chem și prietenii. Și i-a chemat pe ceilalți aricei și s-au jucat și după ce s-au săturat de joacă, Murtărica a întrebat. Ariciule, în pădure nimeni n-a vrut să se joace cu mine, numai voi, pentru ce? Pentru ce? Au răspuns aricii privind-o mirați. Pentru că te-am luat drept o aricioaică. Ai părul ca niște țepi, fața și mâinile sunt negre ca tăciunele. Dar uite, ne uităm mai bine și vedem că nu ești decât o fetiță murdară și nepieptănată. Du-te și să nu mai vii la noi, să nu mai îndrăznești să te joci cu noi. Și aricii s-au făcut ghem de supărare. Fetița noastră n-a scos niciun cuvânt. Era supărată, era înciudată, așa că s-a dus acasă, s-a spălat și a prins părul cu două fundițe roșii mari și a schimbat și rochițica și a ieșit în curte. Iar când a ieșit în curte și au văzut-o copiii, toți au strigat: joacă-te cu noi, fetiță cu fundițe roșii, joacă-te cu noi!
Domnul e pastorul meu cel bun, nu voi duce lipsă chiar de nimic. El mă duce la verde odihnă-ntihnă, revarsă pacea sa. Fericirea mea, îndurarea sa,
era biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Gata, băieți? Ați rezolvat problemele pe care le aveați? I-a întrebat Bunii zâmbitoare. Ei, Bunii, n-au fost chiar probleme, a răspuns Ciprian. Neînțelegerile pe care le mai avem noi, băieții, se rezolvă iute. A plecat el capul puțin rușinat că Bunii a intuit repede că era ceva între ei. Bine, aș vrea să vorbim puțin despre parabole,
a continuat Bunny, ca și cum nu se întâmplase nimic.
Ce credeți voi că sunt parabolele?
Niște povestiri, Bunny,
a spus Prâslea, fără să stea prea mult pe gânduri.
E bine pentru început, dragii mei, a răspuns ea. Parabola este o scurtă povestire alegorică cu un caracter moral. O afirmație care cuprinde un anumit tâlc. Oamenii care o auzeau puteau învăța despre lucruri necunoscute prin intermediul celor cunoscute. De asta a folosit Domnul Iisus parabolele. Lucrurile necunoscute au fost ilustrate prin cele cunoscute. Adevărurile divine prin lucrurile de pe pământ cu care oamenii erau mai familiarizați. Ciprian, te rog, citește tu ce scrie în Matei, capitolul 13, versetele 34 și 35. L-a rugat Bunii pe băiatul care a deschis iute Biblia și a găsit paragraful. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde ca să se îndeplinească ce fusese vestit de prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.
Da, așa este. Domnul Hristos a prezentat învățăturile spirituale prin intermediul lucrurilor din natură. El a legat experiențele din viața oamenilor de adevărurile aflate în cuvântul scris. În perioada de început a lucrării lui, Domnul Iisus le-a vorbit oamenilor într-o manieră simplă, pentru ca toți ascultătorii săi să poată înțelege adevărurile care i-ar fi putut face mai înțelepți. Adevăruri, bineînțeles, în vederea mântuirii. Totuși, în multe inimi, adevărul nu prinsese nicio rădăcină și de aceea a fost luat foarte repede. De aceea le vorbesc în pilde, spunea Domnul, pentru că ei măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca să nu vadă. Dragii mei, Domnul Iisus dorea să le trezească ascultătorilor dorința de a cunoaște mai mult, voia să-i provoace. El încerca să le atragă atenția celor indiferenți și să imprime adevărul în inima lor. Învățarea prin parabole era o practică obișnuită și le impunea respect și atenție nu numai iudeilor, ci și celor care aparțineau altor națiuni. Aceasta era cea mai eficientă metodă de învățare pe care o puteau folosi. Dacă ar fi dorit să cunoască învățăturile divine, ascultătorii ar fi putut înțelege cuvintele sale, deoarece Domnul Iisus era întotdeauna binevoitor să le explice oricărui om care era sincer. Pe de altă parte, Domnul Hristos avea de rostit adevăruri pe care oamenii nu erau pregătiți să le accepte și nici măcar să le înțeleagă. Asociind aceste învățături cu scene din viața de zi cu zi, din experiența lor sau din natură, Domnul le captiva atenția și îi impresiona. După aceea, când vedeau lucrurile pe care le folosise ca ilustrații pentru învățăturile sale, oamenii își aminteau de cuvintele învățătorului divin. Pentru cei care acceptau influența Duhului Sfânt, semnificația învățăturilor Mântuitorului devenea din ce în ce mai clară. Tainele se deslușeau, iar înțelesul care li se păruse confuz devenea evident. Era o metodă excelentă de predare, continuă Bunii cu gândul la experiența ei didactică. În plus, continuă ea, Domnul Iisus căuta o cale de a fi înțeles de fiecare om. Prin faptul că folosea o varietate de ilustrații, nu numai că prezenta diverse aspecte ale adevărului, dar reușea să ajungă la inima unor ascultători diferiți. Pentru că, nu-i așa, dragii mei, oamenii sunt diferiți. Interesul lor era trezit de imaginile desprinse din mediul în care își petreceau viața de zi cu zi. Niciunul dintre ascultătorii Mântuitorului nu putea să aibă cumva impresia că este neglijat sau omis. Chiar și cei mai umili și cei mai păcătoși auzeau în învățătura sa un glas care le vorbea cu duioșie și cu simpatie. Domnul mai avea un motiv pentru care îi învăța pe oameni prin intermediul parabolelor. În mulțimea celor adunați în jurul său, erau și preoți și rabini, cărturari și conducători, irodieni și persoane oficiale, oameni iubitori de plăceri, fanatici și ambițioși, care ar fi dorit mai presus de orice să descopere motive de a-l acuza pe Iisus. În fiecare zi, spionii trimiși de ei îl urmăreau pas cu pas pentru a-l surprinde făcând declarații care puteau fi folosite ca dovezi pentru a obține condamnarea lui și pentru a-l aduce la tăcere pentru totdeauna pe acela care părea că îi atrage la sine pe toți. Mântuitorul cunoștea caracterul acestor oameni și prezenta adevărul în așa fel încât să nu poate găsi nicio posibilitate de a aduce cazul său înaintea Sinedrului. În parabolele sale, Domnul mustra ipocrizia și lucrările nelegiuite ale celor ce ocupau poziții înalte, iar limbajul figurat exprima un adevăr atât de tăios, încât dacă ar fi fost rostit într-un mod direct, ei nu ar fi ascultat cuvintele lui și s-ar fi grăbit să pună capăt activității sale. Dar, în timp ce reușea să-i evite pe aceia care urmăreau să-i găsească greșelile, Domnul prezenta adevărul atât de limpede încât minciuna devenea evidentă imediat, iar cei sinceri beneficiau de valoarea învățăturilor sale. Înțelepciunea divină și harul infinit erau explicate cu claritate prin intermediul lucrărilor creației lui Dumnezeu. Oamenii învățau despre Dumnezeu din natură și din tot ceea ce li se întâmpla în fiecare zi. În metoda lui Iisus de a-și prezenta învățăturile prin parabole, se regăsește un indiciu cu privire la ce anume constituie adevărata educație înaltă. El ar fi putut să le descopere oamenilor cele mai profunde adevăruri ale științei. Ar fi putut să dezlege taine pentru înțelegerea cărora erau necesare secole de muncă și de studiu. Ar fi putut sugera idei în diferite domenii ale științei care ar fi oferit o sursă de cercetare și de inițiative pentru invenții până la încheierea istoriei. Dar Domnul nu a făcut aceasta. Nimic din ce a spus el nu a avut scopul de a satisface curiozitatea sau de a hrăni ambiția oamenilor, oferindu-le posibilități de a obține măreția lumească. În toate învățăturile sale, Hristos a adus mintea omenească în legătură cu înțelepciunea lui Dumnezeu. El nu i-a îndrumat pe ascultători să studieze doar niște teorii omenești despre Dumnezeu, despre cuvântul său sau despre lucrările sale. Domnul Iisus i-a învățat să-L vadă pe Dumnezeu în mod corect, așa cum era El manifestat în lucrările sale, în cuvântul său și în dovezile providenței sale. Da, copii! Domnul Hristos nu s-a ocupat de teorii abstracte, ci de acele învățături care erau importante în vederea dezvoltării caracterului și care aveau darul de a extinde capacitatea omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-i spori eficiența în a face bine. El le-a prezentat oamenilor adevăruri referitoare la stilul de viață de care depinde viața veșnică. Tot Domnul Hristos era cel care îndrumase educația poporului Israel din vechime. El spusese cu privire la poruncile și la rânduielile lui Dumnezeu: să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntrari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. În învățătura sa, Domnul Iisus a explicat cum trebuie împlinită această poruncă și modalitatea în care pot fi prezentate legile și principiile împărăției lui Dumnezeu, în așa fel încât să-și dezvăluie frumusețea și valoarea. Când s-a ocupat de educația copiilor lui Israel, pentru a-i face reprezentanții lui speciali, Domnul le-a dat case printre dealuri și printre văi. Atât viața lor de zi cu zi, cât și serviciile lor religioase se desfășurau în cadrul unei relații permanente cu natura și cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa i-a instruit Iisus și pe ucenicii săi pe malul lacului, pe colinele muntelui, în câmpii și în dumbrăvi, unde puteau vedea lucrurile din natură, pe care le folosea ca ilustrații pentru învățăturile sale. Și pe măsură ce învățau de la Hristos, ucenicii își puneau în aplicare cunoștințele, colaborând cu el în lucrarea sa. Ei, gata, dragii mei, de ajuns pentru astăzi. Ne întâlnim și data viitoare.
Acum atenție mare, pentru că am o întrebare pentru voi. De ce a vorbit Iisus în pilde? De ce a vorbit Iisus în pilde?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ia, spune-mi tu!
Iisus a vorbit în pilde pentru a-i ajuta să înțeleagă mai ușor.
Așa este, pentru a-i ajuta să înțeleagă mai ușor, dar lucrurile pe care le spuneau erau așa ușor de înțeles?
Nu erau chiar așa de ușor de înțeles.
Așa, nu erau ușor de înțeles, foarte bine. Și mai era ceva. Cine era înmulțimea celor adunați în jurul său? Erau mulți, mulți oameni, dar printre ei?
Erau și copii.
Erau copii, da.
Ucenicii?
Da. Dar erau unii care îl urmăreau. Așa, îl urmăreau, care ce voiau? Ce căutau?
Căutau să-l omoare.
Așa, căutau să descopere motive pentru care să-l poată prinde și să-l omoare. Îți mulțumesc tare mult. Cum te cheamă?
Ghița Ana Naomi.
Unde stai?
La Piatra Olt.
Ghița Ana Naomi. Naomi din Piatra Olt. Mulțumesc tare, tare mult.
Thank you. Memoriile copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Dar dacă sunteți pe frecvența speranței și ascultați bucuriile copilăriei, asta nu înseamnă că nu vă și jucați.
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi!
Ce repede trece timpul! Deja suntem la mijlocul primei luni a anului și deja suntem la mijlocul emisiunii. Asta înseamnă că urmează întâlnirea cu Mimi. Și Mimi, m-am uitat eu în notițele ei și am văzut că ne-a pregătit un experiment. Oare despre ce-o fi vorba?
O, copii, astăzi este vorba, într-adevăr, de un experiment pentru care aveți nevoie de apă. Apropo, nu uitați carnețelul în care notați materialele necesare, da?
Da, notăm cu grijă.
Apă, un bol. Apa o să o punem în acel bol. Mai aveți nevoie de o hârtie.
O coală de hârtie?
Da. Un instrument de scris. O riglă. Deci bol, apă, hârtie, instrument de scris, riglă, o foarfecă și mai aveți nevoie de ori de un compas, ori de, eu știu, un pahar sau o cănuță, ceva cu ajutorul căruia să facem un cerc, să desenăm un cerc.
Da, ne pui să facem exerciții de geometrie?
Nu, nu facem chiar matematică, dar ne vom ajuta puțin și de matematică, așa, mai ales dacă sunt copii pasionați de cifre, de forme. Ați notat, da?
Da.
Ei, în cazul în care uitați ceva sau nu ați fost foarte rapizi în
ascultați, anotă, emisiunea este în arhivă sau dați-o în telefon.
Așa este. Rezolvați cu doamna Paicu numai decât. Vreau ca pe hârtia noastră să desenăm mai întâi un cerc. Eu, de exemplu, nu am la mine un compas, dar folosesc un pahar, pac, l-am așezat pe foaia mea de hârtie, cu instrumentul de scris trasez un cerc pe marginea paharului, iar apoi, cu ajutorul riglei, voi împărți mai întâi cercul în două, deci trasez așa o linie care să intre prin cer și să iasă și pe partea cealaltă.
Da.
Apoi împart iarăși în două, deci fapt o să fie o împărțire acum în patru, să am patru sferturi de cer.
Perpendicular pe prima linie.
Da. Acum seamănă cu semnul acela de la țintă.
Uh-huh.
Un cerc cu o cruce sau semnul plus. Mai am nevoie acum să fac ca un X. Deci
mergem cu trasarea liniilor în continuare și împărțim spațiile pe care deja le avem încă o dată în două.
Și în total, dacă mă uit în cercul meu, voi avea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pătrățele, ca o pizza pe care am împărțit-o în 8 felii.
Uh-huh.
Doar că liniile de la împărțitul pizzei în felii se continuă și în afara cercului. Le continuăm cam, să zicem, dacă cercul meu are raza de 3 cm, continuăm 3-4 cm și în exterior. Ei, după ce am făcut împărțirea aceasta, îmi fixez și măsor cu rigla de la exteriorul cercului pe fiecare linie încă 3-4 cm. Deci, măsor și pun un punct. Așa, la fiecare
rază care iese din cerc.
Da, da, da. Și după ce am făcut,
deci fixăm aceeași distanță pentru fiecare.
Exact. Astfel încât să știu care sunt
limitele razelor, da.
Iar apoi voi coborî cu o linie de la punctul acesta pe care l-am fixat acum, la capătul razei. Vreau să fac un fel de triunghi lipit de cerc. Dar linia aceasta pe care o cobor eu trebuie să fie, cum ar veni, la mijlocul feliei de pizza.
Mm-hmm.
Și continui în felul acesta până voi obține un fel de cerc
cu urechiușe, de fapt ca o stea.
Da, o să semene așa cu o stea.
Sau cu un fulg de zăpadă mărit la microscop.
După ce am făcut operațiunea aceasta la fiecare rază în parte, deci fiecare rază va fi pe mijlocul unui triunghi mai alungit. Și în loc de bază dreaptă a triunghiului, o să fie linia rotunjită a cercului. Să nu vă speriați dacă nu vă iese triunghi, un triunghi adevărat. Ei, după ce am obținut forma aceasta, ce avem de făcut? Decupăm cu grijă toată floarea, seamănă puțin și cu o floare cu petale ascuțite.
Uh-huh.
Sau steluță, cel mai bine cu steluță. Și voi avea grijă să nu tai mai mult decât trebuie, pentru că altfel nu o să ne mai iasă experimentul. Și este bine să folosim foaie subțire.
Ca să se poată tăia și ușor.
Și să se poată tăia ușor și să funcționeze principiile despre
pentru
care
pentru că vom vedea apoi de ce a trebuit Viminii bolul cu apă. Deocamdată suntem la construirea steluței.
După ce termin eu de decupat și cred că terminați și voi, nu știu dacă faceți în același timp cu mine, dar m-aș bucura dacă m-ați...
E bine să fiți atenți, să vă notați tot ce trebuie și să faceți după.
Uh-huh.
Pentru a nu pierde nimic din ceea ce face Mimi.
Și dacă ne arătați și nouă cum va ieși,
asta este.
Ar fi și mai și... Noi ne-am bucurat foarte mult să vedem
cum v-a ieșit și experimentul, și omulețul de zăpadă, și mumia, fotografii, la toate jocurile pe care le faceți.
Ei, acum tai și ultima bucățică.
Ultima latură a steluței.
Și am obținut cercul meu cu razele
petalele,
acestea.
Petalele cu razele, da.
Sub formă de mici triunghi.
Și sunt egale, de asta a măsurat Mimi razele care ieșeau din cerc să aibă aceeași mărime, ca razele să fie egale și petalele, triunghiurile pe care le-ați confecționat să fie egale.
Și încercați să folosiți așa cum v-am spus, dacă cercul avea o rază
de 3
centimetri, la fel vă duceți și în sus cu 3 cm. Dacă cercul avea o rază de 4 cm,
raza în afara cercului să fie de 4. Da.
Ei, acum, e o etapă la care trebuie să fiți tot așa atenți. Fiecare rază o îndoim astfel încât vârful razei să ajungă în centrul cercului.
Mm-hmm.
Acum, nu o să mai fie baza triunghiului rotunjită cum era, pentru că îndoim va fi dreaptă. E foarte bine, să nu vă fie teamă, e foarte bine așa. Și după ce facem îndoitura aceasta, eu acum iau fiecare petală, o presez bine cu degetele, dau puțin și cu unghia să mă asigur că, sau cu ceva mai ascuțit, mai tare, să mă asigur că am fost bine îndoită. După ce fac operațiunea aceasta, chiar o să semene cu o pizza tăiată în felii. Așa. Dacă vreți să fie și mai interesant experimentul, mai atractiv, înainte să îndoiți sau chiar și după ce ați îndoit, puteți, de exemplu, să luați niște carioci și să colorați razele în culori diferite. Faceți. Eu acum am colorat
fiecare
puțin
petală,
cu
fiecare
albastru.
Fiecare rază să aibă...
Da, puteți, de exemplu, uh-huh, să faceți așa ca un fel de curcubeu sau bicolor. Albastru, roșu, albastru, roșu sau eu știu cum vă place vouă. Ei, la momentul acesta eu am forma mea cu razele, cu petalele sau colțurile steluței în interior. Adică am îndoit.
Dacă vă aduceți aminte, inițial a făcut un cerc în urma unui pahar. E bine, acum este aceeași formă de cerc, numai nu rotundă, ci pătrată, după cum au fost îndoite triunghiurile. Un fel de hexagon, câte laturi are?
Octogon. Are octogon, da. Ei, la momentul ăsta e partea cea mai interesantă, dar trebuie să aveți și un pic de răbdare, că nu se întâmplă totul instant. O să punem apa în bol.
Bolul trebuie să aibă apă cam pe 3/4.
Da. Și apoi voi așeza direct pe suprafața apei și aștept puțin să văd ce se întâmplă și n-am apaicul să vă spună ce se petrece aici.
Copii, se deschide ca un nufăr. Eu am crezut că va pluti așa, dar se deschide, fiecare petală se ridică și se deschide. Tare, tare frumos este. Dar de ce se deschid?
Dar înainte să vă răspund, aș vrea să vă întreb cât de mult credeți că se va deschide?
S-ar putea să nu se mai deschidă mai mult? Acum sunt perpendicular. Nu, cred că se deschid de tot.
De tot?
De tot.
Aș fi curioasă ce spuneți și voi. O să așteptăm să vedem dacă se deschide de tot sau rămân așa petalele perpendiculare. Vă invit să vă luați un castron mai mare. Eu acum am dus unul mai mic. Acasă am lucrat cu unul mai mare. Însă e bine să aveți spațiu suficient.
Acum este ca o coroană, ca o coroană de rege. Ele sunt orizontale, perpendiculare, puțin mai deschise.
Ei, să știți că în experimentul acesta putem observa fenomenul de capilaritate al hârtiei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că fibra hârtiei este, că hârtia este făcută din mai multe fibre și în momentul în care apa intră în aceste fibre și este absorbită, hârtia se manifestă în felul acesta și apa care intră prin canalele acelea micuțe face ca hârtia să se deschidă.
Da.
Dacă vreți să aflați mai multe informații, eu nu mă percep foarte bine la fizică, căutați pe internet și sigur cred că veți găsi.
Și văd că se deschide, cum am spus eu, se deschide de tot.
Da, este aproape complet deschisă și dacă mai așteptăm probabil un minut sau câteva zeci de secunde, ne vom bucura să vedem cum...
Foarte frumos, un experiment foarte, foarte frumos. Porniți de la el, apoi încercați să vă explicați științific ce s-a întâmplat.
Da, sau poate dacă aveți la școală ore de fizică, să duceți experimentul și să întrebați, dar ce se întâmplă mai mult? Să cereți mai multe informații și cred că în felul acesta veți reuși să învățați mai
foarte
ușor
frumos.
Dacă vă place și dacă vă interesează pe voi.
Dragii mei, prin joc învățăm cel mai bine. Eu îți mulțumesc, Mimi. Chiar a fost un experiment foarte interesant. Nu l-am știut până acum. Dar dacă voi avea ocazia să mă întâlnesc cu copiii mai mici, sigur îl vom face. Îți mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și vouă, dragi copii. Numai bine!
La revedere!
Mami, oare ce mai urmează?
Urmează încă o povestioară, dragii mei, pentru că mai avem câteva minuțele din emisiunea noastră. O învățătură a stâncuțelor. Ce spuneți de asta? În dimineața aceea, soarele a trebuit să trudească mult, mult până a izbutit să risipească negurile care apăsau pădurea. Când am ieșit afară, bunicul era pe prispă și mă aștepta. Ei, nepoate, hai să mergem să culegem nucile. Mie îmi plac tare mult nucile, știu și o ghicitoare cu ele. 4 frați îngemănați, într-o cămașă îmbrăcați. Ghici, ce e? Nuca, firește, nuca. Bun, nepoate, am să-ți arăt cum bat stâncuțele în nucile, a spus bunicul. Au ele învățătura lor care le prinde bine, căci lor le place miezul bun. Cunoșteam stâncuțele astea, păsări vioaie și istețe. Nu făceau niciun rău nimănui. Și aveau cuibul în hornul cel vechi al șurii. Tot acolo și-au scos puii și i-au învățat să zboare. Făceau tot felul de acrobații, ridicându-se iute și lăsându-se pe o aripă, apoi picau aidoma unui pietroi de ziceai că acuș se vor zdrobi. Bunicul mi-a spus că se joacă și ele să-și întărească aripile. Le cunoșteam așadar și mă bucuram tare când le vedeam. Numai că spusele bunicului m-au pus pe gânduri. Cum adică învățătura stâncuțelor? Au și ele o școală a lor? Așa că l-am întrebat pe bunicul. Cum, bunicule, școală, învățătură, au clase și bănci? Hehehe, nepoate, așa ceva firește că nu au, dar învățătura, adică
cum anume să facă pentru a dobândi cele necesare traiului, ai să vezi și tu că au. Mergând așa, potrivindu-mi și eu pașii după pașii mari ai bunicului, am ajuns sub nuc. Nucile erau coapte, numai bune de cules. Doar vreo câteva răscoapte erau căzute pe jos. Am luat două, le-am strâns în pumni și le-am spart. Aveau miezul dulce și bun. În nuc erau cele două stâncuțe cu cei trei puișori ai lor. Cercetau nucile. Pe semne că erau și ele dornice să le guste așa cum făcusem eu, dar oare cum să facă? Stâncuțele cele tinere încercau să sfarme coaja cu izbituri de cioc. Potriveau nuca în ghiare și loveau o dată, de două ori, de trei ori. Coaja se dovedea mai tare decât puteau ele să dea cu ciocușorul și nu de puține ori nuca le scăpa din ghiare. Apoi încercau alte nuci. Părinții le-au lăsat să trudească o vreme. Apoi, unul dintre ei a luat în cioc o nucă, s-a ridicat în zbor și, ca să vezi, a lăsat deodată nuca să cadă ca și cum ar fi scăpat-o. În așa fel a ales locul încât în cădere nuca s-a lovit de pietre. A mai ridicat-o odată și, minune, nuca s-a spart. Stâncuța cea bătrână și-a chemat puișorii, le-a arătat nuca spartă și i-a îndemnat să facă la fel. Cât te-ai freca la ochi, toate stâncuțele au avut câte o nucă spartă. Și fiindcă nu se aflau prea multe pietre în preajmă, așteptau răbdătoare să le vină rândul la scăpat nuca din cioc și se dovedeau a fi cât se poate de mulțumite. Bunicul s-a uitat la nepot și apoi l-a întrebat: ei, nepoate, ai văzut tu școala stâncuțelor? Dragii mei, de la orice lucru creat de Dumnezeu, avem câte ceva de învățat. Am ajuns la sfârșitul emisiunii. Nu pot decât să vă urez vacanță plăcută, joacă multă, rugăciune multă, pentru că ne așteaptă multe, multe, multe provocări, oricât de mici sau de mari am fi. Dacă Domnul e cu noi, orice problemă este rezolvată. Ne întâlnim și duminica viitoare. Numai bine!